не набутися нам. Тоді його очі темніли і груз топірець в землю. Я не требую їхньої згодою. Нащо хоті роб я, ти будеш моєю. Ой, мой, що ти говориш? Що чуєш, душко? Іначе на злість старині він на танцях вимахував дівкою так, що аж по столи розсідались. Однак не все так складалось, як думав Іван. Газдівство його руйнувалось, вже не було коло чого усім робити, і треба було йти в найми. Жура гризла Івана. «Мушу йти в полонину, Марічко», – сумував він заздалегідь. «Що ж, іди, Іванку», – покірно обзивалась Марічка. «Така нам доля судилась». І вона з Піванками косичила їх розлучення. Їй було жалко, що надовго перервуться їхні стрічі в тихому лісі. Обіймала за шию Івана та, тулячи до його лиця біляву головку, стиха співала йому над вухом. «І згадай мені, мій миленький, два рази на днину, а я тебе і згадаю сім раз на годину». «І згадаєш? І згадаю, Марічко». «Нічого», – потішала вона його. «Ти меш сараку вівчарити, я мусіно робити. Вилізу на копицю та й сипу дивлю вгори на полонинку, а ти мені затримбітай. Може, почую. Як муть мряки сідати на гори, я сяду та й си заплачу, щоб не видно, де пробуває милий. А як погожу нічку зазоріє небо, я му дивитись, котра зірка над полонинков. Тоту бачить Іванко. Тільки співати залишу». «Чому? Співай, Марічко! Не втрачай веселості своєї, я си хутко поверну!» Але вона тільки сумно головою хитала. «Співаночки мої милі, де я вас подію? Хіба я вас, співаночки, горами посію?» Стихо обізвалась до нього Марічка. «Гой, вимета, співаночки, горами співати, я си буду молоденька сльозами вмивати!» Марічка зітхнула і ще сумніше додала. «Ой, як буде добра доля, я вас позбираю, а як буде лиха доля, я вас занихаю. Отак і мені. Може?» І занихаю. Іван слухав тоненький дівочий голос і думав, що вона давно вже засіяла гори співанками своїми, що їх співають ліси, сінежаті, груні й полонини, дзвонять потоки і виспівує сонце, але прийде пора, він поверне до неї, і вона знов позбирає співанки, щоб було от будь чим весілля. Теплим весняним ранком Іван йшов в полонину. Ліси ще дихали холодками, гірські води шуміли на скоках, а Плай радісно підіймався у гору поміж воринням. Хоч йому тяжко було покидати Марічку, а проте сонце і та шумлива зелена воля, що підпирала верхами небо, вливали в нього бадьорість. Він легко стрибав з каменя на камінь, наче гірський потік, і вітав стрічних, аби тільки почути свій голос. «Слава Ісусу! Навіки слава!» По далеких горбах самотіли тихі гуцульські осетки, вишневі від смерекового диму, яким прокорились гострі дашки оборогів з запашним сіном, а в долині кучерявий черемош сердито поблискував сивиною та світив попід скелі недобрим зеленим вогнем. Переходячи потік за потоком, минаючи хмурі ліси, де озивалась часом дзвінком корова або білиця, сипала вниз під смереку об'їдки шишок, Іван підіймався все вище. Сонце починало пекти, і кам'яниста доріжка молила ноги. Тепер вже хати попадалися рідше. Черемош простягся в долині, як срібна нитка, і шум його сюди не доходив. Ліси уступали місце гірським сіножатям, м'яким і повним. Іван брів серед них, як по озерах квіток, нагинаючись часом, щоб закосичить кресаню жмутком червоної грані або блідим вінком невістульки. Вниз западалися боки гори у глибокі чорні звори, звідки родились холодні потоки, куди не ступала людська нога, де плекався тільки бурий ведмідь, страшний ворог маржини Вуйко. Вода попадалася рідше. Зате як припадав він до неї, коли знаходив потік той холодний кришталь, що омивав десь жовті корні смерек і аж сюди приносив гомін лісів. Коло такого поточка якась добра душа лишала горнятку або коновочку гуслянки. А стежка вела все далі, кудись у ломи, де гнили одна на одній голі колючі смереки без кори і хвої, як кістяки. Пусто і дико було на тих лісових кладовищах, забутих Богом і людьми, де лиш готури гутіли та вились гадюки. Тут була тиша, великий спокій природи, строгість і сум. За плечима в Івана росли вже гори і голубіли у далині. Орел здіймався з кам'яних шпиць, благословляючи їх широким розмахом крил. Чулось холодне полонинське дихання. І розросталось небо. Замість лісів тепер слався землею жереб. Чорний килим повзучих смерек, в якому плутались ноги і мхи, одягали камінь зеленим шовком. Далекі гори відкривали один за одним свої верхи. Вигинали хребти, вставали, як хвилі у синьому морі. Здавалось, морські буруни застигли саме в ту мить, коли буря підняла їх з дна, щоб к кинуть на землю та залять світ. Уже синіми хмарами підпирали край неба буковинські верхи. Оповились блакиттю близькі синиці, дземброня, біла кобила, курив сій грець, колола небо гострим шпилем говерля, і чорного равашка їм своїм тілом давила землю. Полонина. Він вже стояв на ній, на сій високій луці, вкритій густою травою. Блакитне море збурених гір обляло Івана широким колом, і здавалось, що ті безконечні сині вали таки йдуть на нього, готові впасти до ніг. Вітер, гострий, як наточена бартка, бив йому в груди, його дихання водно зливалося з диханням гір, і гордість обняла Іванову душу. Він хотів крикнуть на всі легені, щоб луна покотилась згори на гору, аж до край неба, щоб захитати море верхів, але раптом почув, що його голос пропав би у сих просторах, як комариний писк. Треба було спішити. За горбком у долинці, де вітер не так дошкуляв, він знайшов стаю, закопчену димом. Діра у стінці для диму чорніла холодним отвором. Загороди на вівці стояли порожні. Вівчарі порались там, щоб було де ночувати при вівцях. Ватаг зайнятий був добуванням живого вогню. Заклавши в одвірки скалку, двоє людей перетягали ремінь, від чого скалка крутилась і скрипіла. «Слава Ісусу!» – привітався Іван. Але йому нічого не відповіли. Так само фуркала скалка, і двоє людей, скуплені і строгі, тим самим рухом перетягали ремінь. Скалка починала куритись, і скоро маленький вогник вискочив з неї та запалав з обох кінців. Ватаг побожно підняв вогонь і встромив ватру, зложену коло дверей. «Навіки слава!» – обернувся він до Івана. «Тепер маємо живий вогонь, а доки ми він горіти, ні звір, ні сила нечиста не озьмеся маржини та й нас, ірщених!» І завів Івана до стаї, де от порожніх бербениць, путин та голих лавиць йшов запах пустки. «Завтра приженуть нам худібку, коли б допоміг пан Біг усю людям віддати», – обізвався ватаг і розповів, що Іван має робити. Щось було спокійне, навіть величне в мові та в рухах полонинського газди. «Мико!» – гукнув він у двері. «А розклади борше ватру у стаї». Тонкий кучерявий Микола з повним жіночим обличчям вніс в стаю вогонь. «Ти ж хто, братчику, будеш, вівчар?» – зацікавився Іван. «Ні, я спузар», – відкрив зуби Микола. «Маю пильнувати ватри, аби не згасла через все літо, то була б біда». Він навіть жахом озирнувся навколо. «Та й піти до потоку води, та й у ліс дров». Тим часом ватра розгоралась на полонині. Повним поваги рухом, як давній жрець, підкидав ватах до неї сухі смереки та свіжу хвою, і синій дим легко здіймався над нею. А далі кинутий вітром зачеплявся за гори, перетинав чорну смугу лісів та стелився по далеких блакитних верхах. Полонина починала своє життя живим невгасимим вогнем, що мав її боронити від всього лихого. Іначе, знаючи все, вогонь вився гордо своїм гадючим тілом та дихав усе новими клубами диму. Чотири сильних вівчарки, поклавши в траву свої кожухи, дивились задумливо вгори, готові в одну хвилину скочити на ноги, показати зуби та наїжити шерсть. День уже газ. Гори міняли своє блакитне убрання на рожеві з золотом ризи. Микола кликав вечерять. Тоді зійшлись до стаї всі вівчарі і сіли біля живого вогню, щоб в мирності з'їсти свою першу полонинську кулешу.